Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Paar aastakümmet tagasi põhjustas Euroopas ja USA's paanikat nõnda nimetatud Marburgi viirus. Kuigi viirus kannab Saksamaa ühe väike linna nime, on ta algkoduks Aafrika, Keenia ja Uganda piiriala. Tundub, et see haigus, viirus on liikvel väga kitsal territooriumil. Selle viirus on valged uurijad saanud seal kandis olevast Kitumi koopast. Haigus kulgeb kiiresti ja tormiliselt. Viirus purustab inimese siseorganid, veresooned lõhkevad kui õhupallid, iga haav, isegi süstla torke koht veritseb ohtralt. Tappev viirus avastati Marburgis 1967. aastal, kui seal uusi arste meid valmistavas laboratooriumis suri ootamatult ning seni tundmatude sümptomitega laborant. Selle laborandi ülesandeks oli katsete tarvis ahvide ajudega tegeleda. Noormehel oli üsna võigas töö, ta pidi hukatud ahvide koljust eraldama aju. Ju siis kasutati ravimite tegemiseks loomseid komponente. Haigestanu ravi ajal mõisteti, et tegemist on mingi uue viirusega ning laborandi kaastöötajad isoleeriti. Viirus avastati ning edaspidisti tragöödia vältimiseks hukati kõik laboratooriumisse toodud 600 ahvi. Haiguspuhang oli seega lokaliseeritud, ent isoleeritudest hukkusid veel mitmed haiged. Otsest ravi selle viiruse vastu ei tunta. Mõned aastad hiljem puhkes samade sümptomitega haiguskolla USA's, ühes loomadega kaubitsevas äris. Loomade ojukohta oli varutud 450 ahvi. Ilmselt oli nendest mõni neist tõbine. Ahvi kasvanduse likvideerimine käis nagu USA märuli filmides. Bioloogilise kaitse riietuses sisenud sõjaväelased hukkasid kõik ahvid. Seejärel tuhastati ning kogu hoonet desinfitseeriti põhjalikult. Meditsiinilise läbivaatuse tagajärjel ilmnes, et neljal äritöötajal, kes ise küll ahvidega kokku ei puutunud, olid verre ilmunud selle viiruse antikehad. See tõestas, et viiruse levik toimub õhu kaudu ning loomadega otsene kontakt ei olegi vajalik. Kesk-Aafrika arvatakse kohaks, kus meie arvatavad esimõned kunagi ahvidest eraldusid. See piirkond on üldse väga rikkalikuks kasvukohaks igasugustele viirustele, bakteritele, mikroobidele, mis võivad võõrastele sellesse piirkonda sattunud inimestele olla surmavalt ohtlikud. Kas on selle nähtusel mingid ajaloolised bioloogilised põhjendused, ei ole teada. Arvatavasti on ka AIDS selles piirkonnas pärit. Nii et see piirkond seal on tõeliseks bioloogiliseks pommiks ning võib kliimamuutuste korral ootamatult ja hävitavate tagajärgedega plahvatada. Kaose võivad sivilisatsiooni tuua ka kontrollimata migratsioon. Inimeste lahkumine kodukohast toimub ka sõjalise jõu tagajärjel või majanduslik sotsiaalsete põhjuste tõttu. Kui elatusvahendid enam ei jätku ja näljaseid ja rahulolematuid saab olema palju, siis hakkavad inimesed liikuma sinna, kus võib ellu jääda. Sellised rändplahvatuskohad on praegu Aafrika riigid ning Araabia maailm. Siiani on nende ühiskondade kohalike liit suutnud karmide meetmetega protsesse kontrolli all hoida. Ent kui valitsevaks saavad mõned teised ideed või kui valitsustel ei ole enam jõudu massilist väljarannat pidurdada, on Euroopa lihapüttide humanitaarsete vahenditega vallutamine üsna ajakohane teema. Mitmed teadlased on arvamusel, et apokalüpsis tänapäeval on põud ja sellega kaasneb nälg. Looduse on märke, mis näitavad põuaste alade kasvu. Eriti teravalt torkab see silma Hiinas. Sealt võib tekkida tõsine migratsioonilaine, nii põhja poole, Venema poole kui ka lõunasse. Läbi sajandite on hiinlased migreerunud alati lõunapoolsetesse maadesse. Nende osa elanikkonnast on mitmetes Indo-Hiina rikkides ja ka Indoneesias märkimisväärne. Hiina toiduturu kontrolli all hoidmine nõuaks teistelt riikidelt ulatuslikku toideabi korraldamist, mis tekitab omakorda kogu maailmas toidannete kallinemist ning valiku võimaluste vähendamist seni põllumajanduslikult hästi toimetunud riikides. Ilmselt on selles oletuses tõsi, kui vaadata üheaegselt kliimamuutusi ja toiduainete turu pingelisuse kasvu. 2010. aasta oli anomaalselt põuane ka Venemaal, riigis, mis viimastel aastatel on tõusnud vilja suureksportijaks. Kui sellised aastad hakkavad korduma, pingestub viljaturg veelgi. Hiina on otsinud oma probleemidel lahendusi. Üks omapärasem nendest on põllumajanduslike maade rentimine teistest riikidest. Kuna suurte põllumajanduslike pindade ostmine on poliitiliselt seisukohast sageli võimatu, siis rendilepingute suhtes ei olda väga vaenulikud. Hiina võtab rendile põllumaid, farme, niisutussüsteeme, metsa ja nii edasi. Rendile andja saab rendist, rendile andja produkti, mis viiaks omakorda kodumaale Hiinasse. Sama meetodid on kasutatud ka maetööstuse ja maavarade ümbertöötlemise ettevõtetega. Põhiliselt oli see skeem ja on see skeem praegu kasutusel Venemaga suhtlemisel. Hiinlased võtavad rendile ettevõtteid, mille tootlikkus ei rahulda kohalikke ettevõtjaid ja investeerijaid. Hiinlased saavad ettevõtte käima, selle toodang leiab ostjaid, tavaliselt Hiinas endas ning rahul on kõik, nii rendile andja kui rendile võtja. Kasum on olemas ning majanduslikud tulemused on head. Aga naaseme keskaega. Keskajal muutus kliima taas soojemaks. Seda nimetakse keskaja optimumiks. Põllud kansid taas hästi, isegi mitmed metsikud rändrahvad, kes Euroopas põletasid, tapsid ja röövisid, jäid heades klimaatilistes oludes paiksateks. Kõrvalpõikeks nii palju, et paljud rändrahvad, kes Euroopa varasel keskajal üle ujutasid, tulid Altai eelmägedest, näiteks hunnid. Altai on omapärane koht. Seal on väga tugev klimaatiline stress. Suved on kuumad, talved pakalselised. Praegu on see kant üsna vähe asustatud. Iga klimaatiline kõikumine avaldub seal väga tugevalt. Nii siis Euroopas neil aastatel soojust jätkus. 13. sajandil nii sooja, et seda oli tarbeks isegi Inglismaal viinamarjade kasvatamiseks. Et nii hea ja mõnus ei olnud ilm siiski mitte kogu keskaja vältel. Vahel tulid ka mitmed külmaperioodid, mis kessid aastaid. Kui nüüd jälgida, kuidas käitusid inimesed erinevate klimaatiliste tingimuste muutumisel, siis saame üsna omapärase ja tundub, et põhjendamatu pildi. Nimelt mässud, rahutused, kriisid ei toimu mitte sel ajal, kui elu on külma ilma tõttu raske ja karm, vaid vastupidi siis, kui käsil on majanduslik tõus. Sotsiaalpsühholoogid seletavad seda nii. Rasketel aegadel, kui elanikkond on stressis, püütakse säilitada jõudu ellujäämise nimel. Olude paranemisel tekivad ühiskonna ootused paremale elujärjele. Ent lootust on kiiremad kui majanduslikud võimalused. Rahulolematus ning realiseerimatu lootused tekitavad ühiskonnas pingeid. No miks ei muutu elu juba paremaks? Milles on probleem ja kes on selles süüdi? Asi muutub hulluks siis, kui majanduslik kasv takerdub või tulevad mitmed ootamatud tagasilöögid. Elanikkonna lootused justku tormaksid inertsiga edasi ning tagasilöögid tekitavad tõsiseid sotsiaalmajanduslikke pingeid, mis võivad esile kutsuda nii mässe kui isegi revolutsioone. Noh, nende vägivaldsete tegevuste tagajärjed ei too aga kunagi oodatud muutusi, pigem vastupidi. Vahetunud ühiskonna eliit asub kohe oma positsioone kindlustama ning oppositsiooni karmilt maha suruma. 1873-1874 aastast algas pikem soojenemise periood, mis kestis 2 sajandit ning temperatuur tõusis keskmiselt 0,3 graadi. Klimatoloogid selgitavad, et temperatuuri keskmise suuremine või alanemine 0,2 kraadi toob endaga kaasa juba suuri raskusi kogu ekosüsteemile. Kas nüüd just üldis katastroofi, ent mitmetes piirkondades võib see justku tühine muutus avalduda üsna karmilt? Kas siis kõike hävitava kuivuse, ootamatu külmalainete või ulatuslike uputuste ja tormide näol. 1218. aasta talvel võttis Horsemi Shah Muhammed II ette sõjakäigu Bagdadi kalifi vastu. 300 kilomeetrit enne Bagdadi jäi aga seni võiduka Shahi sõjavägi nii suure tuisu kätte, et sõda tuli selleks puhuks lõpetada ning vägi koju Kesk-Aasiasse tagasi keerata. Eesti sõdurid on mitmed aastat kaasatud NATO sõjaretkel Iraagis. Tõenäoliselt nad Bagdadi lähistel lund ei näinudki. Ent 800 aastat tagasi möllasid seal sellised tuisud, et Shahi ratsaväed jäid lumme kinni. Lumetorm säilitas seekord kalifaadi. Ent see, mis tulem pidi, tuli ikka 40 aastat hiljem mongolite rünnaku tagajärjel. Huvitav, et 1404. aastal juhtus analoogiline asi Kesk-Aasia Usbekist valitseja Lonkur Timuriga. Alistanud ja hävitanud kõik oma naabrid, alustas ta oma suurima eesmärgi realiseerimist sõjakäiku Hiina vastu. Ent loodus ise oli selle vastu. Juba novembrist tuli maha selline lumi, et Samarkandis, mis oli Timuri hiigelriigi pealinn, tuli peatada kõik sõjaga seotud ettevalmistused. Hea kuule, Samarkand on Usbekistani lõuna osas paiknev iidne linn, kus lund nähakse väga harva. Ent sellel aastal tuiskas nii, et mingile sõjaretkele minekust ei saanud juttugi olla. Mäekurudus oli lund sõjamehe kahe piigi sügavuses. Timuri sõjamasin takerdus lumme ning Hiina ründamine viibis ning lõpuks võttis surm julma valitse enne, kui sõjakäik olekski oma hoosisse saanud. Samal ajal oli ka Euroopas külm juba liiga tegemas. Mitmetes mandri piirkondades surid välja 20-60% küladest. Külm jõudis ka Aadria mereäärsetesse piirkondadesse, hukkusid Viinamere istandused ning inimesed ratsutasid Veneetsiasse üle paksu merejää. Kõik olid suured lumevallid ning vöökogud olid sügavalt külmunud. 1495. aasta novembris püüdis Vene tsaari Ivan III sõjaväed vallutada Viipuri linna ratsaväega, mis saadeti rünnakule üle lahe jää novembri kuuses. 20. sajandi kõige külmematel talvedel, mis langesid Nõukogude Soome sõja aastatele, ei külmunud Soome laht enne detsembrikuu keskpaiku. Neil aastatel kannasid Euroopa rahvad huntide kiire lisandumise ja nende agressiivsuse käes. Norras ja Taanis langesid nende ohriks paljude külade kõik elanikud. Burgundia, see on siis Prantsusmaa idapoolsem grafkonna valitseja Karl Julge, surnukeha, mis oli jäänud 5. jaanuari Nansi linna lähedal peetud lahingus võitlusväljale, söödi huntide poolt hommikuks nii ära, et laiva ära tundmisega oli tegemist. Huvitav, et ka surnukeha valvamäänud sõjamehed olid nii hirmul, et jätsid oma isanda keha valveta ning põgenesid turvalisemasse kohta. Öö ja sõjaväljal langenute laibad kuulusid huntidele. Külm oli mujalgi. Nii et rahvahulgas hakkas taas levima kuulujut peatsest maailmalõpust. 1313. kuni 1317. aastani toimunud külmad tõid endaga kaasa suuri ikaldusi ning Euroopas sagenesid inimsöömised. Võibolla ongi sellest ajast Euroopa rahvaste mõnes juttudes sageli esinevaks tegelaseks inimsööja. Eks selline asi jätab jälje inimkonna kollektiivsesse mällu väga pikaks ajaks. Kliimamuutustega käivad kaasas parakuga haiguste massilised puhangud. Selle probleemi on meie tänapäeva rohelised justkui nagu kahe silma vahel jätnud. Ei ole aga olnud ühtegi tõsist kliimamuutust, mis ei oleks endaga kaasa toonud epideemiaid või koguni pandeemiaid. 1346-1353 aastani möllas Euroopas muhkatk, mis kokkuvõttes vähendas eurooplaste arvu kolmandiku võrra. Katk tuli Euroopasse seekord Krimist, kus selle tõid kaasa geenualsed, kes taganasid Kafu linnast, see on siis praegune Feodossia, mongolite eest. Katk ise sai ilmselt alguse Hiinast ning siis jõudis otsaga Krimmi. 1332. aastal oli Hiinas suur üleujutus, mis kutsus esise sealsete rottide migratsiooni, katkupisikute, noh, nii-öelda transpordi vahenditena. Hiinas endas suri selle haiguse tägere siis 7 miljonit inimest. Vaataksime nüüd seda, kuidas mõjutab ilm ühiskonna arengut. Esial kui arvata, et mis seal ikka, olgu külm või soo põud või uputuseks inimesed elavad ikka, tehes vajadusel siis korrektiivima igapäevases teenistuses või tegevuses. Kuid arvatavasti on seos ühiskonna ja kliima vahel keerulisem. Välja kujunud omapärased seaduspärased, mida võiks teada. Kas ka neid kasutada osatakse, on muidugi ise küsimus. Alustame taas keskajast. Esimene suurem soojenemine toimus siis 7-8. Sajandil. Ütleme siis nii, et kõigil oli hea, välja arvatud neis kohtades, kus temperatuuri tõusuga kaasneb põud. Lugu on selles, et temperatuuri muutumine põhjustab sademete lisandumist või vähendamist alati ühte moodi, alati ühtedes ja samades piirkondades. Kui põhjapoolkera keskmine temperatuur tõuseb, siis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on alati oodata põuda. Euroopas on aga sademete suurenemine. Kui keskmine temperatuur langeb, siis on vastupidi. Lähis-Idas Põhja-Aafrikas sajab rohkem ja Euroopa kannatab kuivuse käes. Tundub, et tegemist oleks usku kellapendliga ja nii on see toiming kaua, läbi sajandite. Nii siis 7-8. Sajandil oli kõige arenenumaks ühiskonnaks Araabia kalifaat. Kuigi piirkond kannatas kuivuse käes, toimus ometigi kalifaadi kiire areng. Samas ajaga langevad ka araablaste vallutused. Araablased jõudsid oma vallutustega Hispaaniast Indiani. Suurte sammudega edenes teadus ja kunst. Siiani me kasutame oma arvutustest araabia numbreid, neil pärinevad astronoomialased teadmised, edukad oldi meditsiinis, tegelde algebraga, ehitati palju. No näiteks siiani pühaks peetavad kaljutemplid Jerusalemmast, suur Moshe Mekkas ja palju teisi hämmastavalt kauneid ja ehituslikult keerukaid objekte. Tundus, et midagi suudab pidurdada araablaste relvade ja teadmiste kiiret levikut. Oli ju neil üks keel, üks usk, ühine kultuur. End korrektiivi tegi ilm. Nimelt toimus 9. sajandil ilma külmenemine, mis tähendas araablaste kasustatud piirkondadele rohkem sademeid. See aga tõi kaasa põllumajandusele ja karjakasvatusele paremaid tingimusi. Igapäeva elu muutus kergemaks ja muretumaks. Mida paremaks läksid elutingimused, seda häirivamaks muutus riigi tsentraliseeritus. Piirkondade eliidid olid võimelised ise oma territooriumi haldama ja juhtima ning algaski kalifaadi lagunemine. Kõigepealt kukkus ära Andaluusia, siis Maghrib, ehk see on siis nii nimetud Araabia lääs, piirkond, kus täna on Marokko, Algeeria, Tuneesia, Mauretaania, Lääne-Sahara, Lüübia. Neil aladel tekkisid väikesed riigikesed oma valitsustünastiatega, oma huvide ja pidevate konfliktidega naabrite vahel. Vaatamata vana eliidi jõupingutustel jätkas kalifaat lagunemist. Kukkusid ära Egiptus, Jeemen, Süüria. 9. sajandi lõpuks oli olukord muutunud nii õudsaks, et metsikud peduiinid ründasid Kaaba templit Mekas. Kalifaadi koosseis olid jäänud annud väikesed alad Mesopotaamias ja Iraagi idaosas. Nii oli ühe sajandiga hävinenud selleks korraks kogu araablaste kuulsus ja põhjuseks võib lugeda seda, et kliima muutus neis piirkondas 0,5 graadi võrra külmemaks, mis lõi aluse parematele elutingimustele. Aga ega araablaste hiigelriik ainukeseks kliimaohvriks ei olnud ega jäänud. Tuleme nüüd tagasi Euroopasse. Nagu eespool öeldud, 7-8. Sajand Euroopas sooja vihmane. Toituvad, kus kõigile liitelas muretult veetes aega lõbutsemist ja sõdimistega. Kultuuri ja teadmiste arenguks survet ei olnud ning Euroopa ülikuid iseloomustas sel ajal tava oma ööpoti sisu hommikute kaminasse kallata, mistõttu kõik lossisid aisesid ühtemoodi kuse järele. Euroopa hakkab ärkama 8. sajandi lõpus. See on aeg, kui ilm hakkas külmenema, sademeid hakkas vähenema, elukeskkond muutus karmimaks. Ajaloolised nimetavad seda aega karolingide renessaansiks. Euroopas oli võimu võtnud Karl Suur, kes ühendas oma valitsemise alla suurem osa mandri Euroopast. kuna kuningas ise oli huvitatud nii teadmistest ja kultuurist, siis koondusid tema õukonda ka tolle ajaks Euroopa helgemad pead. Paljus püüdi kopeerida roomaaegsed kombeid. Lääne-Rooma lagunemisest ei olnud ju veel nii palju aega möödunud ning üht-teist oli säilinud. Karl valdas ka ise ladina keelt ning oma nime muutis ta ka ladinapäraseks, Karoluseks. Sellest ajast kasutamegi mõistet kuningas, loomulikult erinevates keeltest mugavdatuna. Selle ajal hakkasid välja kuunema romaani ja germaani keeled, kirjutati ümber antiikkirjanike ja mõtlejate töid. Karl koostas oma aja suurema raamatukogu, ehitati kirikuid, losse ja kindlusi. 800. aastal pani Rooma paavst Karlile pähe imperaatori krooni. Paraku uus impooriumi ei kestnud kaua, Euroopas algas taas soojenemine 10-11. Sajandil ning Karli loodud riik hakkas sisepingete tagajärjel lagunema. Soojenemine tõi probleemi Bütsantsile, ehk siis riigile, mis paiknes Väike-Aasias. Kuivus tegi liiga, aga see vastu tugevnes riiklus. Bütsants viis läbi mitmed edukad sõjakäike, taastati oma sõjaline ja majanduslik võimsus ja seda seniks, kuni ilm muutus taas jahedamaks ja vihmasemaks, mis tegi kliima palju sõbralikumaks, ent viis kunagise Rooma hiigelriigi jäänuki lõpliku hävinguni. Keskaja lõpul astus Euroopa uude ajastusse, mida me tunneme renessansi, ehk siis taassünni nime all. Esialgu Itaalias 14-16. Sajandil, hiljem mujal Euroopas, tõi see endaga kaasa uusi seisukohti maailma tunnetamises, mis kajastus silmatorkaval kunstis. Kõike seda võimaldas maha ja soe kliima. Lapima keskmine temperatuur vastas siis sellele, mis praegu on 600 kilomeetrit lõuna pool. Toidainete puudust ei olnud, jätkus söökiga kunstnikele ja filosoofidele ja kõigile teistele maailma parandajatele. Harvardi professori majandusökonoomika alal Richard Pace on kirjutanud nii, et sivilisatsioon saab alguse siis, kui külvatud viljaseeme toodab ennast vähemalt viiekordselt. 17. sajandil jõutigi Euroopas selleni, et ühiskond suutis ära toita nii tööstuse, transporti kui kaubanduses töötavad inimesed, see tähendas majanduse kiiret edenemist. Nii, aga 16. sajandil hakkas peale taas uus külmenene, mis kestis välja kuni 19. sajandini. Seda perioodi nimetakse lausa väikeseks jääajaks. Ajalooski mäletame Napoleoni sõjakäiku Venemaale, mis lõppes prantslaste surnuks külmumisega. Muuses Napoleon olevat olnud väga külmakartlik. Ta olevat nõunud isegi Prantsusmaal. Ahjude kütmist juulikuus, võta siis kinni, oli probleem Napoleonis või külmades ilmades, mis selle ajal Euroopas võimutsesid. Neil sajanditel oli ka päikeseaktiivsus madal. Igatahes ilmad olid sellised, et Thames külmus kinni, inglased rajusid külmatõttu maha kõik oma metsad, et majades enamuse aastas tuld koldes hoida. 20. sajandil algas taas soojenemine ja algaski impeeriumite lagunemine. Esimene maailmasõda hävitas neist ära Austria, Ungari, Türgi, Saksamaa, lagunes Vene impeerium. Teine maailmasõda tegi lõpu Briti, Prantsuse impeeriumitele. Kui 20. sajandi algus oli planeedil 52 iseseisvat riiki, siis sajandi keskel oli neid 82 ja 20. sajandi lõpuks enam kui 200. Viimane impeerium, mille lagunemisele sai meie põlgond kaasa elada, oli Nõude Liit. Inimtegevus on sõltuv kliimast. Järsud temperatuuri muutused võivad tingida inimeste migreerumise ja seda on peaaegu võimatu peatuda. Juba poolekraadine keskmine temperatuuri langemine võib põhjapiirkondas kaasa tuua põllumajanduse saagikuse märgatava languse. Eriti huvitav on jälgida praegu Venemaal toimuvat. Sotsialismi ajal polaarpiirkonda rajatud linnad jäävad tühjaks. Jäetakse maha kaevandusi, suuri tehaseid. Nende eksploateerimine ei olnud juba siis kasulik. Nüüd, kus sealt saadav toodang on liiga kallis turul konkureerimiseks, ei ole enam keegi huvitatud selliste kulutuste tekkimisest. Seal on liiga külm, et elada ja töötada. Kliima soojenemisel, kui see nüüd tõesti tõeks osutub, tullakse kindlasti põhialade kasutamise juurde taas tagasi. Ent sündmuste loogilisel järjestumise alusel ei ole meil siiski oodata mingit täiendavat kliimasoojenemist. Pigem ootab meid ees uus Maunderi miinimum, ehk siis uus kliima jahenemine. mis peaks kohe-kohe alguse saama ja kestma kuni 21. Sajandi lõpuni. See, et selline asi võib juhtuda, näitab kas või asjaolu, et Briti meteoroloogia teenistuse seisukoht, et 2008. aasta talv Euroopas oli selle sajandi kõige külmem. Ka 2010-2011 aasta talv osutus raskeks. Lumikate oli Euroopas maas üsna kaua, mis vähendas päikese soojuse efektiivsust. Need on märgid, mida tuleb kindlasti silmas pidada. Ent asju ole mitte ainult päikeses endas. Me peame silmas pidama nii meie tähtede kui ka suurte planeetide asendit üksteise suhtes. Nende koosmõju avaldub maakoore liikumises nii horisontaalses kui vertikaalses suunas. Kõige ulatuslikumad maalihked põhjustavad litosfääri laamade liikumised. Praegu on teada, et laamade kokkupõrke aladel on nende lähenemiskiirus 1-13 cm aastas. Suurim liikumine toimub Vaikse ookeani lääne osas. Maakoore liikumine põhjustab omakorda vulkaanilise tegevuse aktiviseerumise ning loomulikult ulatuslikke ja purustavaid maavärineid, mida võivad rannikutel võimendada veel tsunamid ehk siis maavärinete tagajärjel tekkinud hiidlained. Mida rohkem on vulkaanipursked, seda enam mõjutavad nad maa kliimaolukorda. Kui ma saaksin teile näidata maa keskmise temperatuuri graafikut, siis me oleme praegu nii-öelda meie graafiku järgselt meie soojenemise nii-öelda hamba tipus, millele peaks nüüd järgnema järsk temperatuuri kukkumine. Viimase 3 miljoni aasta jooksul on 1 800 000 aastat olnud maal nii-öelda jääaega ning ülejäänud 1 200 000 aastat, siis nii-öelda jääaegade vahelist aega. Trend ehk suundumus on praegu külmenemisele ja seda juba viimase 6 500 aastat. Keskmise temperatuuri iseloomustuvad graafikud langevad pidevalt ja see on üsna ärevaks tegev. Meie maa on libisemas superkülma ajajärku. Kui arvestada, et impeeriumite lagunemine, suured inimeste välja suremised said toimuda 0,5 graadiste keskmiste temperatuuride kõikumise juures, siis mida arvata, kui külmenemine toimuks keskmiselt näiteks 8-9 graadi? Mandrid katuksid paksu jää- ja lumekoorikuga. Kuhu peaksid lahkuma sealt inimesed? Viimase jääaja jääpaksus Põhja-Euroopas ulatus poole kilomeetrini ning Itaalias ja Hispaanias oli silla ajal tundra, kus hulkusid mammutid ja karvased ninasarvikud. Kuigi trend näitab kliimane külmenemisele, on poliitikud praegu agaralt ametis globaalse soojenemise eest hoiatamisega ning sellega seonduvad abinõude propageerimisega. Loomulikult on selle kõige taga suur raha ja väga kõrged kasumid.
Aitäh, Raik Saart.